Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la tridecan de novembro 2017. Bonvenon, caregai gefratoi, all'esperanto e l'essendo de Radio Vaticana. La papo estas en Bangladesh. La papa aviadilo alterigis cimatene, iom antaula naua horo laula universala tempo sistemo, en la flughaveno de Dacco. Acceptis la papon, la presidente della Repubblica Abdul Hamid, quelcai autoritatuloi, deco da episcopoi, dum circaue ocasis tradiziai danzoi, cae quardeco da infanoi al portis floroin. La papo alvenis al Bangladesh post la tritaga restado en Myanmaro. Antau ol forlasi la exan britan colonion, la papo celebris meson por la geiunuloi en la catedralo de Ranguno. Gi estis vera festo de iuna credo. Tuia respondo alla invito della posteulo de Petro, dum la predico, esti curagiai malavarai, cae cefe gioiai. La papo memorigis alla geiunuloi de Myanmaro, tion cion diras Sancta Paulo Apostolo, vi estas gioia annonzo. Char la geiunuloi estas concretai signoi della credo della Ecclesio ie Cristo, quiu al portas al ni gioion cae esperon sen finain. Sed quie estas la gioiae annonsoi, sin demandis Francisco, fronte al multe da maliustagioi, malricezoi cae misero en la mondo? Pro tio necessas tre clara messaggio. Mi desiras, diris la papo, che la homo isciu che vi, iunae viroi cae virinoi de Myanmaro, ne timas credi ie la bona annonso della misericordo de Dio. Char gi havas nomon cae visagion, Iesuo Cristo. Ciel heroldoi de citiu gioia annonzo, vi estas pretai al porti, vorton de spero alla Ecclesio, al via lando, alla mondo. Necessas via passio por la homai raitoi, por la justezzo, cae por la cresco della amo cae della pazzo donitai de Iesuo. Daurigis la papo, proponante alla geiunuloi tri defioin, renconti Iesuon en la pregio, esti misiistai heroldoi della gioia annonzo de Iesuo, cun dividi la ricevita in donazoin cun la alia. Antau ol enavia diligi por atingi Bangladeshon, la papo sendis dank messagion alla presidente de Myanmaro, Thin Hiav, esprimante sia nasciaton alla istituzioi cai alla la amata popolo de Myanmaro pro la malavara cai varma accepto. Dum sia unua ufficiala parolado en Dacco, la penso della papo iris alla rifugintoi chiui amase migris al Bangladesh, al venantai el stato Rakhine en occidenta Myanmaro. Francisco ne cascis la gravezzon de ilia situazio, cai desiris internaziain efficain rimedoin. En latero, chiun la Respublica Presidanto Abdul Hamid definis lando de religia, harmonio, pazzo cai humanezzo, la papo memorigis che tiui logiantaroi trovi por tempan rifugion, cae basain necessagioin por la vivo, per la ne malmulta sinofero fare della lando. Neniu el ni povas ne conscii, rimarcis Francisco, pri la gravezzo della situazio, pri la sen mesura necessa costo de homai suferoi, cae malstabilai vivo condicioi, de tiom multai niai gefratoi, plei parte el ili, virinoi cae infanoi, amasigitai en la campoi por rifugintoi. Necessas, li daurigis, che la internazia comunumo applicu efica in rimedoin rilate alla citiu grava criso, nenur laborante por solvi la politica in problemoin, chiui estigis la amasan migradon de personoi, sed ancau proponante tuian materian assistadon al Bangladesh, al gia clopodo, ageme respondi alla urgiai homai besonoi. La papo daurigis memorigante la clopodoin de Bangladesh por atingi unuezon de linguaggio cae culturo en la respecto de la diversai tradizioi cae comunumoi. Neniu unuopa comunumo nazio au stato, rimarcis facte Francisco, povas transvivi cae progressi en isolitezzo. Ciel membroi de la unica homa familio, ni besonas unui la aliain, cae ni dependas unui de la aliai. Francisco memorigis la unuan statestron post la sen dependigio de Bangladesh el Pakistano, Sheiko Mujibur Rahman, quiu revis socion modernan, plurisman cae inclusivigan, en quiu ciu persono cae ciu comunumo povu vivi libere, en pazzo cae securezzo, en la respecto della digno cae raitoi de ciui. lige cun la rencontro cun la ecumenai cae interreligiae respondezuloi por pregi por la pazzo, quiu ocasos morgau, Francisco parolis pri etoso de reciproca respecto cae crescanta etoso de interreligia dialogo, quiu ebligas alla credantoi libere esprimi sia in plei profunda in convincoin pri la signifo cae celo de la vivo, accelante spirita in valoroin quiu estas la fidinda fundamento por justa cae pazza sozio. En mondo in quiu la religio estas ofte scandale malbone usata, cun la celo crescigi dividon, citiu attesto de gia forto de repazzigio cae unuezzo estas desplinezesa. Dio manifestigis per la comuna reago de indigno post la brutala terrorisma atenzo della passinta iaro citie en Dacco, cae per la clara messaggio della religiai autoritatuloi della lando, por redeclari che la sanctega nomo de Dio neniam povas esti pregia alvocata por pravigi malamon cae perforton contra u aliai homai estuloi niai similuloi. La rigardo della papo poste turnigis alla catolicoi de Bangladescio, mal multai, li diris, sed ciui tamen clopodas havi construan rolon por la evoluo della lando, a parte per la lerneioi, malsanuleioi, cae ambulatorioi. La ecclesio, li certigis, shatas la liberezon, practici sian credon, cae realigi sia in caritata in agadoin, inter ciui la propono alla geiunuloi, ciui consistigas la estontezon della sozio, qualitan educon, cae exerzon de sanai, eticai cae homai valoroi. En siei lerneioi la ecclesio, memorigis la papo, clopodas acceli culturon de la renconto, quiu capabligula studentoin alpreni sia in respondezoin en la vivo de la sozio. Temas pri studentoi, quiui, cune cun multai instruantoi, ne estas cristanoi, sed alvenas el aliai religiai tradizioi. Francisco desiris secve che accorde cun la texto cae spirito della nazia constituzio, la loca cattolica comunumo povu daure giui la liberezon conduci citiuin faroin por la comuna bono. Morgau l'arrestado della papo in Bangladescio dauros per tri eventoi. Meso, cun ordino de novai pastroi, visito alla catedralo, chie ocasos la rencontro cun la episcopoi della lando, fine la interreligia cae ecumena rencontro por la pazzo pri chiu parolis la papo in sia parolado fronte alla Bangladescia i autoritatuloi. Sabaton alla 2 de dezembro la papo atingos en Taigaon la domon patrinon Teresan, della missiistinoi della caritato, por privata visita. Sequos la rencontro cun la pastroi gereligiuloi consecritoi seminarianoi cae novizulinoi en la pregeio della Sancta Rosario, ancora u en Teigaon. Post la visito alla parocha tombeio cae alla malnovega pregeio della Sancta Rosario, la papo, reveninte al Dacco, havos la lastan eventon in Bangladescio, la rencontro cun la geiunuloi, c'è la collegio nia signorino, la reven voyaggio al Romo, comenzigios ie la universala horo dexesa, cae post dec un hora flugo la aviadilo alterigios en Romo. Ni finas per plia informo pri Papo Francisco, cadre della tradizia interchangio de delegazioi, o case della rispettiva i festoi della sancta i patronoi, cardinalo Kurt Koch, presidente della Papa Consilio por la accelo della unuezzo della cristanoi, gvidis la delegazion della sancta seggio por la festo della ecumena patriarcaio. Dum la solena dia liturgio, chef celebrita dell'ia sanctezzo Bartolomeo, e nella patriarca pregeio de sancta Georgo ce Fanar, cardinalo Koch liveris alla patriarca Patriarco, mem scribitan messaggion della papo, chiun poste oni publiche legis. Quancam malproxima el Romo, scribis Francisco, pro mia pastista visito al Myanmaro cae Bangladescio, mi desiras havigi miain pleibonain fratain bondesiroin alla via sanctezzo, cae alla membroi della sancta sinodo, della pastraro, monachoi, cae de ciui fideluloi arigintai por la dia liturgio. La messaggio della papo alla ecumena patriarco de Costantinopolo, dauras per la constato che urgias cresci ale alla plena cae videbla cunulezzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.